porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Ola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do concello. Como sempre, nos acompaña neste estudo o alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día.
Ola, que tal? Hoxe está bo día, non? Para ir á playa, para tomar o sol, para camiñar. Quizás demasiada calor, hai que ter cuidado con ela.
Hai que refrescarse.
Sí.
Como saben, temos os nosos teléfonos abertos, poden chamarnos, poden dirixirse directamente ao alcalde a través do 981-610000. Comezamos hoxe falando, como non, do resultado electoral do pasado domingo.
Bueno, o resultado xa coñece todo o mundo, non? O resultado saliu na prensa, saliu nos medios de comunicación. Quizás o que teño que decir é, primeiro, gracias a todos os oleirenses que votaron Alternativa dos Veciños e que confiaron en Alternativa dos Veciños para seguir gobernando Leiros. Gracias de todo corazón. Gracias, mil veces gracias. Decir que é a vez na historia da democracia que máis se vota a un grupo político no Concello de Leiros. En ninguna elección, nin autonómicas, nin españolas, nin europeas, nin nada, se votou ningún grupo como se votou a Alternativa. Calquer grupo que se presentou a eleccións en España durante estos 40 anos, aquí non pasaron de 7.000 e pico votos, e nós tuvemos 10.400, casi 500. Non? A verdad que é un éxito total, nos votaron mil personas máis que nas eleccións pasadas. A pesar que, desgraciadamente, perdimos un montón de amigos por fallecimiento, ¿no? Que eu calculo unhas 750 personas en estes 4 anos. ¿No? Por tanto, quere decir isto que personas novas que votaron, fillos ou netos dos que se foron, ¿no? Dos que se foron no sentido sano da palabra, ¿no? Por fallecimiento. Esto, e tamén personas novas que viñeron para Leiros, ¿no? Cando dicen, no, es que está apañado porque cando crezca Oleiros, cando veñan outros, vamos a acabar con eles, dice o Partido Popular, o PSOE, e todos estos, esas lindezas que dicen algunos deles, ¿no? Bueno, pois non é así, os que veñen tamén valoran pa onde veñen, e os que están valoran máis que nadie o que teñen, porque eles foron quen o fixeron, moitos dos que están, centos, miles de personas en todo o concello, en todas as parroquias, son os autores de Oleiros que disfrutamos, ¿no? Eu ayer escoitaba a televisión, municipios de España, como yo calidad de vida, donde máis se vive, máis ricos, etcétera. Resulta que Oleiros está no puesto número 20, ¿no? A nivel de España, 8.131 municipios, resulta que Oleiros está no puesto número 20. Pois esa é a gran satisfacción que eu sinto como alcalde, como representante dos veciños de Oleiros, e iso é unha demostración de que debemos facer as cousas medianamente ben para que se nos reconozca incluso polos rivales políticos ou polas administracións que non lles queremos a veces moito en gracia porque queren pois manejar o concello con seus partidos políticos, etcétera. Por tanto, unha satisfacción inmensa de que Oleiros sexa o que, xa digo, que non é gracias a Gelo. Gelo ten o timón do barco e os demais reman de reo, non moitísimo, estamos ganando todas as regatas, non? A ver si máis en Perillo se aplican o conto, non? Cas traineras. Tanto as mulleres de Perillo, da trainera, como o club de regatas, no sei sentido, é o club mariñeiro de Mera, non? É un decir,
E na Deputación, como vai quedar a situación durante os próximos 4 anos?
Bueno, na Deputación non teñe maioría entre o PSOE e o BNG. Subiu o PSOE 2 diputados, pero perdeu un BNG. Teñen 15, lles falta un para a maioría, un o temos nós e outro ten a Maré da Coruña. Por tanto, de algún modo, aquilo que dicía eu de somos chave para ben, non para impedir, non somos chave para abrir, non para cerrar, non? Pois tamén se cumpliu de algún modo, eu dicía, a ver se temos dous para ser chave, porque a Marea estaba seguro que perdía dous, non? E a ver se nos collíamos un deses, bueno, un deses o colleu o PSOE, por tanto, pois temos un, o que tiñamos, pero é suficiente para ser respetados, non para outra cosa, para ser respetados na Diputación.
Pois
porque en algún momento de noso, ao mellor vai depender algunha votación, non? Pois pero xa digo, sanamente, porque non estou ali para impedir gobernar, estou para que se goberne e para que se fagan as cousas para os veciños en toda a provincia.
Tamén quería preguntarlle polas declaracións que facía hoxe no medio de comunicación o alcalde de Carral, que se refería a Ángel García Soane, se refería ao candidato de Alternativa dos Veciños en Carral, facía unha serie de comentarios.
Bueno, eu comprendo que o alcalde de Carral este cabreado, non lle preguntan, usted está cabreado con gelo, usted non lle gusta gelo, bueno, que lle vamos a facer? Nos temos delito a presentarnos igual que calquer outro partido político. Eles poden presentarse en Oleiros, eu non me podo presentar en Carral, non? Ou en Carral, en Culleredo, etc., en todos os municipios que nos presentamos. Teño que decir con satisfacción que logramos, eu decía, o dixen neste medio, máis en outros, de que en Carral habíamos encontrado un mirlo blanco, ¿no? Unha persona dunha honradez total, un servidor do público, unha persona maravillosa que querían os carrales, ese demostrou que eu busquei ben, e busquei o mellor candidato, e vai ser alcalde de Carral, queira o señor Mariño, ou Mouriño, ou non queira o señor Mouriño. Terían que empatar o PP e o PSOE, eso casi imposible, pero bueno, peores cousas se fixer, pero nos temos a alcaldía de Carral, con cinco concellales, a lista máis votada, e as sandeces, se dice o alcalde, o exalcalde, xa, de Carral, pois, bueno, as dice él, non llevo a contestar, porque me parece que non ten máis sentido, non? Entendo que este amargado, que este cabreado, tiña a alcaldía, e a perdeu cun grupo que partiu de cero, e que ten máis votos que nadie en Carral, e que vai a gobernar Carral, non? Un equipo maravilloso de xente, porque non é o alcalde. Fixe un equipo moi bo de personas que van, ou vamos, porque nos vamos poñer toda a carne no asador para botarles unha man ali, porque dicen, no, inexpertos, non saben de nada, pero hai expertos detrás. E se hai algún experto en eso, modestia aparte son eu, en políticas locales, non? Que o que me pasou a min xa non lle pode pasar a nadie en política, non? E, por tanto, eu sei o que hai que facer en Carral, ele teño a mellor xente e vamos a funcionar en Carral como Dios manda, non?
Vamos a dar paso a unha chamada, hola, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, quería darlle ahora buena a Gel polo éxito que ten.
Gracias.
Son a señora daqui de Mera, daqui da Rúa da Crina, a que lle pidín se nos puñía aquí unhas pequenas señales para, polo menos, para un respeto do ayuntamiento, que se lles pidín o ano pasado.
Pero falas de que señales querías que...
Aquí, as calles que non teñen salida, pois que nos puseras, pois, para residentes ou como ti...
Si, estás falando da pía, non? Das, hai unha calle que rodea a pía toda e hai calles que non teñen salida dentro da urbanización.
Non só queremos as que non teñen salida, armas o outro, nos dá igual, non queremos nada privado.
Si, sí, pero alguna cousa fixen porque, por exemplo, cando entras e sales aquí outra vez a carretera, había unha desas calles que vive Ignacio Piai.
Sí, sí, sí.
Aí habíamos posto algo.
Non, Celiño, aí non hai nada.
Seguro que non?
Nada.
Bueno, pois, tomo nota del, pois eu din orden de que puxeran, o que me extraña que non hubieran colocado.
Ai, por Dios.
É certo que se non podedes entrar nos garajes, nin podedes facer a vida.
Nada, Geliño, sí, nada, sí, que moita xente vai daqui incluso vai a falar contigo.
No, pero non te preocupes que tomo nota delo, pa min que estaba feito,
ai, por Dios. Bueno, pois nada, moitas gracias,
Vale, hasta logo, Dios.
Vale, grazas.
Pois, si estaba co tema de Carral.
De Carral.
Temos, é dicir, na comarca temos dúas alcaldías, non? E cunha xente maravillosa e van a funcionar porque nos vamos poñer equipo de asesoramiento desde Alternativa, lles vamos a decir por onde debe ir, por onde non debe ir, además de que eles pensen o que teñan que pensar como ciudadanos de Carral, elixan o mellor para Carral. Non so que vamos é non a influir no que hai que facer en Carral, sino como teñen que facer para non meter a pata. Non, ahora mismo falaba con ela hai un rato por estas notas de prensa. No, que están dicindo aquí, que tal, que igual. Dice, oye, Gelo, mira, que me están dicindo os funcionarios que teño que firmar un papel para o día 16. No, ti non eres alcalde, non firmas porque é unha trampa. Quen ten que firmar é Mouriño. Hasta o día 15 é alcalde Mouriño. E xa lle daban papeles a firmar. Él non ten que firmar nada. E claro, si firma un papel sin ser alcalde, eso é un delito. Es decir, que hai que andar con moito cuidado porque é la hostia, non? Por tanto, xa lle dicen, date tranquilo, hasta o día 15 non eres alcalde, o día 15, sí, despois empezas a firmar e a facer as cousas que tens que facer polo ben de Carral, e desde logo co asesoramiento que vai ter tanto de funcionarios válidos que hai aí, que ten varios, non? Como con aquelas cousas que excedan o interior do concello, que teñan trascendencia política, estaremos nos detrás continuamente con él.
Outro alcalde que se refería hoxe a vostede era o de Cambre, en relación á Vía Ártabra, que sigue dicindo que Oleiros non planifica, que si os promotores de Xad son amigos da Xunta.
Sí, bueno, Chaves, sigue máis de lo mismo, non? Máis de lo mismo, a cantinela de difamación, algúns valles ben, solo se fai a Vía Ártabra para Oleiros, porque a Vía Ártabra non ten salida, porque as construccións de Oleiros non teñen salida. Claro que preveímos. Se non hubéramos prevido, non había Vía Ártabra. A Vía Ártabra é unha obra que proyecta o Concello de Oleiros no ano 1998, e que hoxe está construída en todo o que transcurre por Oleiros, unha parte falta ahora que vai hasta a conexión da zona de San Pedro, e por tanto, concluye esa primeira fase na conexión ca autopista. Un gran servicio para os de Sada, para os de Oleiros, para os de Bergondo, para toda a xente que ven pola Nacional Sexta, non? Que en vez de vir ao sufrimiento da Ponte do Pasaxe ou en Cambre a Costa da Tapia, pois xa se poden desviar aí sin ningún tipo de problema, non? Pero bueno, algúns están cabreados, que llevo a facer? Ahora mismo, pois, o alcalde de Cambre, o que ten que preocuparse de formar goberno e levar adiante o goberno de Cambre e deixarse xa de Ángel García Seoane, non?
Pois este sábado tamén comeza... Si me permites,
en relación á comarca, como se sabe, nos presentamos na comarca, temos presencia en toda a comarca, non? Temos presencia en Arteixo, con un concellal, temos dous concellales en Sada, temos de dous concellales casi tres por nove votos en Bergondo, temos concellales en Cambre, temos tres concellales en Culleredo, que si temos unha presencia importante, temos 29 concellales, temos nos máis concellales que ten o BNG. Na comarca da Coruña, manda truco, non? Manda truco un partido como o noso que acaba de presentarse en esos sitios. Por tanto, esa é a valoración que hai que facer. Toda esta xente que se brindou a traballar con nos polo tema da Margarita, pola candidatura da Margarita, Alternativa dos Veciños, vai a ter asesoramiento, ainda que estén na oposición, van facer oposición tamén con asesoramiento desde o Concello. En outros municipios que podemos chegar a gobernar, bueno, pois podíamos chegar a gobernar ou a cogobernar ou non impedir gobernar, por exemplo, Sada, non? Pois Sada, o alcalde actual, ten seis, non lle chegan para gobernar, fan falta nove en Sada, o BNG ten dous, que xa gobernou con eles antes, por tanto, pode haber unha coalición, seis de Marea, dous do BNG e dous da Alternativa. Por que non? Nos non estamos para romper nin para impedir gobernar, non? Pois eso é posible tamén. Quen dice isto aquí, pois en outros lugares, non? Por que non se vai a gobernar en Bergondo? Xa estuvemos gobernando hasta ahora, non? Prestábamos o apoio total á alcaldesa actual. A alcaldesa actual ahora ten dúas posibilidades de goberno, ou co Bloque ou con nós. Bueno, pois terá que pensar se lle foi ben con nós, que eu creo que lle foi moi ben, e, por tanto, si seguimos gobernando xuntos, non? Tanto Alternativa como PSOE. Pois quer dicir que hai moitas alternativas para nós, para levar adiante cousas na comarca, porque a mí o que me importaba, cando falaba de presentarnos na comarca, era ter presencia e forza nos concellos para facer unha área metropolitana forte. E sigo soñando con esa área metropolitana forte, a pesar de que nos fallara un dos engranaxes non principal, pero importante, que era a Coruña, non? A Coruña nos fallou, foi mal para nós, unha campaña feroz de medios de comunicación donde se nos marginaba, donde se dí los candidatos de Coruña son estos, e nos nunca aparecíamos nesas enquisas, e bueno, pois estaba previsto que iba a ser así, non interesaba que nos tuvéramos un concello na Coruña, non temos, pero temos presencia na Coruña, temos personas que traballaron pola Alternativa, e vamos a manter vivo todo ese xermen que xurdiu con estas eleccións de persoas que traballan pola Alternativa e levar un traballo importante adiante, non?
A Coruña, que ademais é imprescindible para que creación da área metropolitana da Coruña.
A Coruña, veremos o que pasa na Coruña. Hai que esperar a ver que pasa na Coruña. A Coruña vai ser un galimatías. O que non podes é haber machacado a un partido, como machacaron, non? O machacaron totalmente, quen o máis o machacou foi, neste caso, o PSOE da Coruña, que non o PSOE general, porque en outras cousas se votaba como había que votar, pero o PSOE da Coruña foi feroz, foi terrorífico ca Marea. Claro, pedir lloro o voto a Marea... Non sei que razón hai para que a Marea lle teña que dar o voto ao PSOE, cando antes os machacaron totalmente, non? Outra cousa é que participen, que a Marea participe co PSOE na Coruña. Entonces, bueno, pois é un goberno compartido, pero si dicen, non queremos gobernar con nadie, que nos voten puntualmente. Bueno, pois, habrá que ver que vai facer a Marea. Hai que esperar.
Hai partido, como se suele decir.
Hai partido, sí, hai moitos partidos por España. Fíjate, Carmena xa se marchaba e ainda está pensando si vai ser ou non alcaldesa de Madrid. Non polos líos que hai nos partidos e polos intereses que hai nos partidos.
En calquera caso, o día 15 saldremos de...
O día 15 acabase toda a liga, non? Sábese quen quedou campeón, segundo, terceiro, cuarto, quinto, e quen descendeu.
Pois veremos...
Pode haber descensos, o día 15 pode haber descensos, ollo.
Bueno, pois continuamos agora falando de outros asuntos. Quería preguntarlle antes polo inicio da hora este próximo sábado, xa.
Bueno, este próximo sábado, naqueles lugares que está pintado para hora, que sabe todos os veciños de Oleiros, e os que veñen tamén de fora o saben, hai que empezar a pagar, eso é medio euro unha hora, dúas horas un euro, e así sucesivamente, pois os que veñan a disfrutar de Oleiros na zona das playas, teñen que pagar esa tasa, non? Estamos colocando neste momento os aparellos. O que sí pido, para que non haya disgustos, hai xente que aparca en dúas plazas, se ponga a cabalo dúas plazas, que sepan que eso non é pensar o marxen da hora, non? O marxen de cobrar hora ou non cobrar hora. O que ti non podes... Ahora non cobrábamos hora, e ayer eu fui a Santa Cruz, en un sitio de cinco coches, había tres, aparcados da forma que lles dá gana, polo medio da raya, bueno, como lles dá gana. Esa xente non pensa en nadie. E son, o mellor despois dos que máis protestan. Es que me pusieron la hora, non? E son dos que lle impiden o aparcamento a outros, non? Por tanto, hai moitos aparcamentos nas localidades, sin ir a ese sitio. En Mera, o ano pasado, puxemos un aparcamento a 200 metros da playa, gratuito. Hai outro baixando a 300 metros da playa, baixando de Mallanca, non? De Cabreira. E hai outro de a la atrás, a 400 metros, gratis. Por tanto, nadie se obliga a aparcar na hora. Pero que queira aparcar na hora, ten que pagar, non?
Continuamos falando de outro asunto, neste caso das obras que se están realizando na Rúa Xuncal e dun comportamento incívico por parte dunha veciña.
Bueno, estamos facendo unha obra que se leva reclamando moitos anos, non? Oiga, háganos esta obra, oiga, que o Xuncal está abandonado, oiga, estaban botando cemento ayer, e vai unha señora que non podía entrar no garaxe, pues ten que deixar o coche fora ese día, non? E colleu, pasou por encima e desfixo totalmente o cemento todo. E está claro que llevamos a pasar a factura. Llevamos a pasar a factura, faltaba máis, hombre. Non? Pasou a pelotas, meteu o coche por encima da acera, recién botou o cemento e desfixo a acera toda. Estas son os que despois, bueno, pues este tipo de personas xa sabes que son así, son daquelas que me queren moito, non? E aquí yo hago lo que me da la gana e aquí non se hace lo que le da la gana. Aquí se hace lo que la ley permite. Lo que la ley permite, no lo que le da la gana a cada uno.
En calquera caso foi identificada e vai ter
que... Si está identificada, vai a pagar unha sanción. Mais repoñer as obras.
Tamén nos chega agora un aviso de que vai haber un corte en Rosalía de Castro polo tema da renovación da rede de augas.
Bueno, en Rosalía de Castro, como na calle Xuncal, estamos refacendo totalmente a urbanización da calle, non? Pero estamos facendo unha... En Rosalía de Castro estamos falando de 500.000 de euros de inversión entre o que... as tuberías de pluviales, a rede de aguas, as aceras, o asfalto todo da calle. Estamos falando de unhas obras moi caras, non? Porque é facer a calle nova totalmente urbanizada, aparcamentos, zonas para os contenedores, todo. Bueno, sentir moito de que haya estas pequenas molestias a veces para conectar. Ahora se coletou a tubería de agua, vai haber un corte para conectar a tubería nova. Non? A tubería nova van ser dúas horas desde as 10 hasta as 12. A partir dese momento, isto estamos falando para mañán, vernes. Che rogo, José, que o digas varias veces na radio, vai haber este corte, pero que é preciso realizarlo para darlle na nova tubería agua a todos os veciños desa zona de Rosalía Castro.
O sábado temos tamén unha data importante, un día de festa, de romería, en Santa Cruz.
Bueno, non sei se os veciños o saben. Das moitas denuncias que me presentou o PP durante a campaña electoral, unha das denuncias que presentou foi por mandarlle a invitación aos veciños á casa. E mandarlle dicía que os colores da invitación son os colores da alternativa. Miren a papeleta que teñen na casa a ver se é verde ou é azul turquesa. Non? Non ten nada que... O noso é verde e amarillo, como se fora... Pero é tremendo, non? Me parece gravísimo, porque non hai un cartel da Xunta de obras públicas que non teña o azul. Non lle puxeron a gaviota de casualidade. Pero o azul en todos os carteles, cando estén a obra... incluso na Diputación, aínda sigue mantendo o azul de cando estaba o Diego Calvo, non? A Diputación actual aínda mantén os carteles a mesma regla que había imposto... Bueno, pois... querían obligarme a que a Xunta Electoral me obligara a ir casa por casa retirando a invitación aos veciños e que lle mandara en blanco e negro, non? Como as películas de Charlot, ¿no? Igual que as películas de Charlot. O PP nos quere volver ás cavernas en todo, ¿no? Quere volvernos ás cavernas en todo. Por tanto, aquí a Xunta Electoral resolveu, ainda ten pendiente de resolver estos días, ao parecer me van sancionar, porque los colores azul turquesa, dice un dos xuices que resolve, es que igual que la cola de un pavo real, en la cola del pavo real hay todos los colores como el arco iris, y no sé, bueno, fai una cosa ahí tremenda, y al final, bueno, pues está para resolver estos días, estaban, si me sancionaban o no, por haber invitado, como siempre lo hacemos, como levamos ya más de 30 años, invitando a los vecinos a las merendiñas, a esa festa que creó Esther Pita, ¿no?, nun lugar que se facían antiguamente, no Souto, ¿no?, de Santa Cruz, esa festa tan fermosa que reúne a 1.400, 1.500 veciños do municipio, bueno, pois vai se facer a festa, vai a ser festa rachada, vai a haber música, vai a haber dous grupos, vai a actuar a banda da escola municipal, quer decir que vai a ser unha festa. Encima temos un día de sol de manda truco. Quer decir, non van pasar frío as persoas maiores, incluso se vai buscar os sitios con máis sombra, porque creo que a calor vai apretar mañán hasta os 30 grados. E aquela zona das torres, que a veces escapan porque dice, aquí fai moito frío, mañán creo que vai haber carreiras para ocupar esa zona para estar fresquiños, que a calor non agobie as persoas que veñen á festa, non? Por tanto, non digo mañán,
o sábado,
non? O sábado nos veremos nesa festa. Seguro que teñen a carota de aparecer na festa. Seguro que os do PP teñen a carota de aparecer na festa a saludar a xente por ali despois de casi querer impedir que se fixera. Pero bueno, son os políticos que temos en Oleiros.
Bueno, pois deixámolo por hoxe aquí, alcalde.
Bueno, pois quedo. Ahora xa podo falar libremente.
Acabouse a censura.
Hasta ahora había censura. Decía, pero este é o meu país, isto é España ou é Etiopía ou é o Congo ou que carajo é isto, non? Bueno, pois por fin xa podo falar libremente.
Bueno, pois moitas grazas.
Hasta logo.
E moitas grazas tamén aos que nos escoitan.
Canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.